Prívalové dažde spôsobili poľnohospodárom škody za takmer 22 miliónov eur. Na príprave slávnosti blahorečenia Jána Havlíka úzko spolupracujú aj pavlíni, ktorí spravujú baziliku v Šaštíne. Europarlament rozhodol, Ursula von der Leyenová zostáva vo funkcii šéfky Európskej komisie.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkame v dnešných večerných správach s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Prívalové dažde a silný vietor od mája do júla poškodili na Slovensku takmer 40 000 hektárov polí a spôsobili slovenským poľnohospodárom škody za takmer 22 miliónov eur. Uviedol to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.
Prívalové dažde boli postihnuté, 37 000 hektárov bolo postihnutých a tam je vyčíslená škoda vo výške 21,7 milióna eur.
Škody napáchalo počasie aj v nitrianskom regióne. Podľa predsedu regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nitra Igora Jakubičku boli posledné zrážky na úrovni od 30 do 110 mm.
Keď sme takisto od našich subjektov, ktoré hospodára v nitrianskom kraji, získali nejaké čísla zhruba od 1/3, tak čo sa týka hektárov, je to zhruba 6 000 hektárov, ktoré bolo týmito vetrami a dažďami poškodené. Vyčíslené v peniazoch je to zhruba tiež okolo 3 milióny eur. Nemám tu čísla z ovocných sadov a z viníc, sú tam nejaké drobné hektáre v našom regióne.
Množstvo zrážok na konci jary a začiatku leta spôsobilo poľnohospodárom podľa neho aj problémy s kvalitou dopestovaných plodín.
Kvalita obilia, čo sa týka pšenice potravinárskej a jačmena sladovníckeho, je oveľa nižšia. Keď poviem za náš podnik, tak my sme na dolných hraniciach dusíkatých látok jačmena sladovníckeho a budem mať veľký problém s odberateľom sa dohodnúť, aby ten sladovnícky jačmen odobral. A takisto sme rátali v tomto roku, pretože sme všetko dali tým pšeniciam, čo potrebovali, na to, aby sme ich dosiahli vysokokvalitné potravinárske. Žiaľ, tie dusíkaté látky, tie nadmerné dažde vyplavili.
Aj v Banskobystrickom kraji sa aj včera prehnala silná búrka. Hasiči odstraňovali popadané stromy z ciest a odčerpávali vodu zo zaplavených domov a pivníc. Najviac zásahov mali vo Zvolene, kde padali krúpy. Pokračuje hovorkyňa banskobystrických hasičov Julia Zeleniáková.
Členovia dobrovoľných hasičských obecných zborov v Banskobystrickom kraji zasahovali v priebehu dňa 17. júla od 6. hodiny do 18. júla do 6. hodiny v súvislosti s poveternostnými vplyvmi celkovo 9 krát. Členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Močiar, Trnie, Sielnica a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest Zvolen a Krupina zasahovali pri spadnutých stromoch a čerpaní vody z miestnej komunikácie a rodinných domov. Celkom zasahoval 39 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest so 14 kusmi hasičskej techniky.
Prudký vietor počas včerajšej búrky vo Zvolene vyvrátil, zlomil či poškodil niekoľko desiatok stromov. Od dnešného rána tak boli v teréne všetci pracovníci Mestského strediska komunálnych služieb, ktorí postupne odstraňujú poškodené dreviny. Informoval o tom zvolenský hovorca Martin Svatuška, ktorý dodal, že pre počet poškodených stromov môžu práce trvať aj niekoľko dní. V niektorých prípadoch boli podľa neho pre silný vietor naklonené až do takej miery, že je nevyhnutné ich celé stiahnuť. Arboretum Borová hora uvádza, že pre škody po búrke a veternej smršti je uzavreté až do odvolania. Tie totiž spôsobili kalamitu veľkého rozsahu v celom objekte. Spadnuté stromy zapríčinili nepriechodnosť ciest a chodníkov. Novela rokovacieho poriadku Národnej rady môže priniesť úplné umúčanie opozície, myslí si to predseda SAS Branislav Gröling. Pripomenul, že myšlienku novelizovať rokovací poriadok priniesla koalícia v čase, keď parlament prebral novelu trestného zákona.
Toto bolo vyslovené na grémiu práve v tom čase, kedy sa preberala novela trestného zákona, kde nám neumožnili vôbec túto novelu konzultovať, pripomienkovať, neotvárali sa výbory, preto sme využívali zasadnutie Národnej rady, kde sme sa prihlasovali do rozpravy a toto vadilo koaličným poslancom, toto vadilo koaličným stranám a preto prišli s tým, že sa musí upraviť rokovací poriadok, aby nás ešte viacej umlčali. Takže ja za tým očakávam to, že budú chcieť úplne umlčať opozíciu, nás a takýmto spôsobom upraviť jednotlivé paragrafy.
Jeho strana preto pripraví návrhy na zmeny v rokovacom poriadku, no predpokladá, že koalícia si presadí svoje úpravy. Každá strana si podľa Branislava Grulinga pripraví návrhy, no keď ich predloží koalícii, tá si presadí aj tak svoje zmeny. Myslí si preto, že opozičné návrhy budú zbytočné, no SAS chce predložiť návrhy, ktorými by sa rokovanie parlamentu zefektívnilo. O príprave novely rokovacieho poriadku informoval v útorok predseda poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter. Po lete by sa mali podľa neho zísť parlamentné strany so svojimi návrhmi, aby sa mohla pripraviť novelizácia. Parlament by ju mohol prijať do konca roka. Zmeny by sa mali týkať napríklad technického riešenia pozmeňujúcich návrhov, ktoré by sa už nemuseli čítať v pléne. Kompletnú obnovu výroby hlavní pre delostrelecké systémy, vytvorenie nových pracovných miest, ale aj návrat k zašlej sláve slovenského zbrojárskeho priemyslu. To má priniesť nová technologická linka na vŕtanie hlavní. V Dubnickom štátnom podniku ZTS Špeciál ju dnes slávnostne odovzdal minister obrany Robert Kaliňák.
Som veľmi rád, že som mohol podpísať aj nový projekt na 10 miliónov eur, ktorý bude znamenať vlastne kompletnú obnovu technológií na výrobu 100 až 155 mm hlavní spoločnosti ZTS Špeciál, čo priniesie samozrejme aj nové pracovné miesta, zvýšenie kapacity a snahu lepšie odpovedať na požiadavky jednotlivého trhu.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ZTS Špeciál Miroslava Sima, skúšobná prevádzka nového stroja sa začne v auguste. Po spustení plnej prevádzky sa bude v Dubnici vyrábať spolu so starými linkami niekoľkonásobne viac hlavní. Preto prijímajú a zaškoľujú aj nových zamestnancov.
Prijímame nových zamestnancov a toho roku sme prijali takmer 40 zamestnancov, veľa mladých tvári, čiže personál je z výraznej časti aj omladený. Samozrejme, prijímame, zaškolujeme sa, pokiaľ zamestnanie sa osvedčí, tak pracuje práci, pokiaľ nie, no tak hľadáme ďalších. Samozrejme, v tomto segmente zbrojárskom není veľa zbrojársky zdatných ľudí. Sú to strojári a postupne sa do tejto problematiky zbraňovej zaučujú, takže je to náročné, ale snažíme sa a fungujeme.
Krátko z domova.
Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici júla, ich víťazom by bola strana Smer SD so ziskom 25% hlasov. Do parlamentu by sa dostalo ešte ďalších 5 strán vrátane Hnutia Republika. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP a pre televíziu TA3 a denník Pravda s tým, že druhé miesto by obsadila strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,5%. Strana Hlas by skončila na treťom mieste so ziskom vyše 13%. Nasledovalo by KDH, ktoré by získalo cez 7% hlasov, ďalej Hnutie Republika a SAS. Pred branami parlamentu by ostala koaličná strana SNS či Hnutie Slovensko. Opozičná SAS vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby zverejnil list, ktorý mu podľa nej mala doručiť Európska komisia. SAS tvrdí, že na verejnosť sa dostala informácia o tom, ako v ňom Eurokomisia prizvukuje vláde, že posledná novela trestného zákona je nedostatočná, z dôvodu čoho sú ohrozené eurofondy. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že žiaden taký list nedostalo. KDH si musí vybrať, či si na predstavenie svojej agendy zvolí cestu kolaborácie s vládou Roberta Fica, alebo si vyberie cestu svedomia a principiálnej politiky. Skonštatoval to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na návrhy zmeny ústavy, ktoré včera predstavilo KDH. Národná kriminálna agentúra odhalila v rámci boja proti terorizmu a extrémizmu nebezpečnú rozrastajúcu sa skupinu. V rámci nej zaznamenala aj komunikáciu vo veci plánovania teroristického útoku na účastníkov festivalu Dúhový Pride. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Skupina vytvorila podľa polície na rôznych internetových platformách kanály a četovacie skupiny, kde komunikovali ľudia z celej Európy, Spojených štátov aj Ruska. Vnútorný audit ministerstva kultúry preukázal pochybenia vedenia Slovenského národného múzea. Informovala o tom Alžbeta Stanislavová z odboru komunikácie rezortu kultúry s tým, že vedenie rezortu našlo viacero pochybení aj pri rekonštrukciách národných kultúrnych pamiatok, ako napríklad múzea Betliar, Spišského hradu či hradu Krásna Hvorka. Ukrajina prestala prepravovať ropu od ruského dodávateľa Lukoil. Zastavenie dodávok ropy, ktorú odoberala aj bratislavská rafinéria Slovnaft, potvrdilo to dnes ministerstvo hospodárstva. Dlhodobý výpadok dodávok by mohol negatívne ovplyvniť bratislavskú rafinériu. Tá napriek postupnému prechodu na alternatívnych dodávateľov stále spracováva 2/3 ropy pôvodom z Ruska. Ministerstvo životného prostredia predstavilo usmernenia pre samosprávy, národné parky a poľné združenia v súvislosti s odstrelom problémových jedincov medveďa hnedého. Pokyny stanovujú postupy, ako konať v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie pre výskyt medveďa v blízkosti obydlí, vysvetľuje štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa.
Ja som sa osobne už aj zúčastnil niektorých zasadnutí krízových štábov, kde ma vlastne prizvali prednostovia. Samozrejme, sme ústretovi aj ďalej ponúkame túto formu spolupráce, po prípade teda takého vysvetľovania týchto vecí. Nastala tá nová zákonná možnosť v rámci zákona o civilnej ochrane, kedy je možné vyhlásiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s nežiaducím výskytom medveďa hnedého.
Z lokalít, pre ktoré je možné získať výnimku od Envirorezortu, boli vyňaté niektoré chránené územia európskeho významu, husté lesné porasty aj kukuričné polia. Podpredsednička parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová v reakcii uviedla, že koaličná SNS nevie situáciu s medveďom hnedým riešiť nejako zázračne a konala duplicitne. Tvrdí, že SNS svojim voličom klamala.
Z cirkvi.
Na príprave slávnosti blahorečenia Jána Havlíka úzko spolupracujú aj pavlíni, ktorí spravujú baziliku v Šaštíne. O prípravách na blahorečenie a o tom, čo všetko zabezpečujú a ako sa pripravujú, viac hovorí páter Ondrej Kentoš, rektor baziliky Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne. Viac informácií má Boris Kolár.
Na informáciu, že bude blahorečenie Jána Havlíka prebiehať v Šaštíne, rektor baziliky páter Ondrej Kentoš zareagoval pozitívne a značením.
Prvá informácia, alebo prvý ten dojem bol veľmi pozitívny, pretože už som istý čas vnímal Jána Havlíka, celý ten proces, ktorý sa pripravoval, a zaujalo ma práve to, že to bol človek zo Záhoria, teda miestny, kde aj v jeho životopise čítame, že aj spolu so svojou mamou mu bola od malička vštepovaná úcta práve k Sedembolestnej Panny Márie a že vlastne so svojimi rodičmi a potom aj sám často putoval do Šaštína. Takže ten prvý dojem bol vlastne to, že opäť ideme blahorečiť svedka alebo človeka, ktorý sa dotýkal tejto zeme, ktorý sedel v týchto laviciach a modlil sa v tomto chráme. Takže bol to veľmi, veľmi silný dojem. A bol som veľmi rád, že práve Šaštín vybrali za miesto jeho blahorečenia.
Pavlíni v Šaštíne majú bohaté skúsenosti s prípravou podobných podujatí, nakoľko každoročne pripravujú aj národnú púť k Sedembolestnej Pane Márii v septembri. O svojej osobnej skúsenosti viac hovorí páter Ondrej Kentoš.
Bol som v spolupráci oslovený pátrom provinciálom Lazaristov a mojou takou najzákladnejšou úlohou je práve sa deliť so skúsenosťami, ktoré máme z poriadávania podobných podujatí, keďže každý rok chystáme národnú púť k Sedembolestnej Panny Márie. Takisto sme v roku 2021 pripravovali návštevu svätého otca Františka tu v Šaštíne, takže toto je moja taká základná úloha, prínos, ktorý môžem, s ktorým sa môžem podeliť práve v tomto týme prípravnom. A čo sa týka takých konkrétnych vecí, ktoré mám tu na starosti, a tak sú predovšetkým komunikácie napríklad s mestským úradom a s hasičmi a s týmito službami, ktoré nám zabezpečujú organizáciu, či už premávky, parkovania, týchto vecí. No a takisto som v kontakte s rôznymi firmami, ktoré nám dodávajú rôzne služby tu priamo v Šaštíne.
Podľa slov pátra Ondreja Kentoša, svätá omša blahorečenia bude prebiehať na pripravenom pódiu, ktoré bude na priečeli kláštora, podobne ako je to zaužívané počas národnej púte. Celý dej aj popoludňajší program sa bude konať v parku pred bazilikou.
V Prešovskej katedrále si včera pripomenuli sviatok blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Archierejskej svätej liturgii predsedal bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák. Eucharistiu s ním za hojnej účasti reholných sestier a veriacich slávilo vyše 20 kňazov. Vladyka Peter v homílii spomenul text jednej piesne, kde zaznievajú slova Lásko, jen ty smíš kázať mi nad hrobem. Podľa vladyku Petra je to láska, ktorá dosvedčuje aj pri smrti človeka, že toto bol milujúci muž či milujúca žena. Po zambonnej modlitbe sa vladyka a kňazi presunuli do bočnej kaplnky k hrobu biskupa mučeníka Gojdiča, kde sa pomodlili moleben k blahoslavenému. Na konci slávnosti vladykovi Petrovi poďakoval protosinkel Prešovskej archieparchie a archimandrita Marko Durlák. Rodina nepoškvrnenej vo Vrícku začala s generálnou prestavbou svojho sídla. Pristúpili k nej pre zlý technický stav objektu. Pri tejto príležitosti sa kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok, ku ktorej je združenie Rodina nepoškvrnenej pričlenené, rozhodla pristavať k sídlu aj kaplnku. Viac zistila Jana Ondrejková.
Ako uviedla generálna predstavená kongregácie sestra Mária Irena Kopanicová, práve včera pred liatím základovej dosky požehnali základy domu rodiny nepoškvrnenej.
Bude slúžiť členkám našej rehole, ktoré sú zadelené v službe rodiny nepoškvrnenej pre chorých trpiacich, ale zároveň pre všetkých, ktorí sú členmi rodiny nepoškvrnenej, chcú sa dozvedieť o úcte k Matke Božej a chcú svoj život posunúť ďalej v službe.
Nový objekt bude mať tri časti. Obytný dom a kancelárie, baliace priestory na kalendáre a časopis, priestor pre redakčnú radu a garáže. Poslednou a najdôležitejšou časťou bude podľa sestry Ireny kaponka nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú doteraz tento dom nemal.
Budú sa v nej modliť nielen reholné sestry, ale všetci, ktorí do nej prídu. Bude táto kaponka bezbariérová, takže by sa mali aj handicapovaní ľudia do nej dostať rýchlejšie.
Požehnania základov sa ujal kňaz Štefan Hýroš, farár farnosti Kláštor pod Znievom, kam patrí Vrícko ako filiálka.
Základný kameň je práve medailonka rodiny nepoškvrnenej. Tak dnes sme ich tieto medaily požehnali a umiestnili sme v rámci tejto stavby veľké medaile a potom aj také tie malé medaile a tiež aj škapuliare.
Obnovené sídlo rodiny nepoškvrnenej spolu s kaponkou by chceli dokončiť na budúci rok.
Toto dielo je dôležité povedať, že je na tú Božiu oslavu a na oslavu nepoškvrnenej a malo by byť požehnané na sviatok nepoškvrnenej Panny Márie, čiže 8. decembra 2025.
V Skalke pri Trenčine sa po 12. krát konala katolícka pútnická konferencia Nové svitanie. Organizuje ju občianske združenie s rovnomenným názvom. Na konferencii sa zišlo približne 800 účastníkov. Prvýkrát sa konferencia konala v roku 2013. Viac o konferencii Nové svitanie zistil Boris Kolár.
Konferencia sa konala priamo na lúke pod kláštorom Veľká Skalka. Zúčastnilo sa na nej približne 800 účastníkov, ktorí počas 5 dní prežili bohatý duchovný program. Cieľ konferencie približuje Matej Melo, hudobník a člen organizačného tímu konferencie.
Cieľom je tak spoznávať krásu katolíckej cirkvi vo všetkých jej rozmeroch. Toho pútnického, cez mariánsky, liturgický, charizmatický. Naozaj taká cirkev v plnosti a okolo toho tak sa snažíme vybudovať aj ten program, aby ako keby každý mohol prísť a načerpať bez ohľadu na to, akého veku je, v akom stave, aby to mohla byť taká veľká rodina, ktorá objíma cirkev v plnosti.
Aj v tomto roku sa zišli na konferencii rodiny s deťmi, dospievajúci mladí či starší, aby mohli načerpať. Program na konferencii začínal vždy modlitbou svätého ruženca, pokračoval modlitbou chvál, prednáškami a jadrom každého dňa bola svätá omša. Po obede si organizátori pripravili pre účastníkov prednášky a workshopy a večerný program bol zameraný modlitbovo. Účastníci sa modlili za zmierenie, za vyliatie Ducha Svätého alebo uzdravenie. Atmosféru na konferencii približuje Matej Melo.
Jedna z takých vecí, čo sme cítili my ako organizátori a čo cítili aj účastníci, bol taký veľký pokoj. Taktiež sme mali spätnú väzbu, že tá modlitba, či už počas svätej omše alebo modlitba chvál, že ľudia sa cítili miestami ako v nebi. Že naozaj to bolo také mocné, plné Ducha Svätého a z toho sa veľmi tešíme.
Otváraciu svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup monsignor Tomáš Galis. Ako host na konferencii bol prítomný írsky Vincentín Pat Collins, páter Vojtech Kodet, otec Peter Gombita či manželia Baránkovci. Konferencia sa uskutočňuje vždy v júli, jeden týždeň pred hlavnou púťou. Hlavná púť na Skalke sa koná v týždni, v ktorom sa slávi sviatok svätého Andrea Svorada a Benedika, patronov nitrianskej diecézy.
Ad majorem Dei gloriam, k väčšej sláve Božej. To nie je len motto spoločnosti Ježišovej, ale aj názov aktuálnej výstavy vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Výstava, ktorá je pre verejnosť prístupná od 18. júla, ponúka zaujímavé prepojenie umenia a kresťanského náboženstva. Záštitu nad výstavou prevzal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Pokračuje redaktor Martin Ďurčo.
Viera v Boha bola v minulosti jedným z hnacích prvkov rozvoja architektúry a umenia a na našom území mala najväčší vplyv rímskokatolická cirkev, ktorá dodávala zákazky mnohým umelcom a remeselníkom. Ich práca je cez viac ako 170 fyzicky vystavených predmetov základom výstavy Ad Majorem Dei Gloriam, hovorí kurátorka výstavy Mária Krišovská.
Táto výstava prezentuje jednak výtvarné umenie, architektúru, umelecké remeslo, ale zároveň aj predmety každodenného života, ktoré mali ľudia bežne doma, napríklad aj tie vyšívané kuchynské nástenky, tie mal doma každý, že vlastne bolo to presiaknuté celým životom, či už slávnosti, alebo aj každodenný život.
Záštitu nad výstavou prevzal košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý vyjadril potešenie nad tým, že na jednom mieste sa tu spája a zdôrazňuje kultúrne a duchovné dedičstvo našej minulosti.
Toto, čo som videl, je pre naše ľudí dobré, lebo sa treba vrátiť. Život dneška ide po takých iných kolejniciach. Preto toto sú to také originály, ktoré nám pripomínajú minulosť. Zachytávajú aj to sákrum, ktoré je v kostole, ale potom aj domácom prostredí, keď mali aj ľudová tvorba. Takže myslím, že taký záber širší, jednoducho od kostola až po domácu cirkev, to znamená po rodinné prostredie. Tie predmety nám ukazujú, že ľudia s Bohom a s náboženstvom boli bytostne spojení.
Výstavu Ad Majorem Dei Gloriam záujemcovia nájdu v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach do 16. novembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Europoslanci rozhodli, že Ursula von der Leyenová zostane vo funkcii ďalších 5 rokov. Hlasovanie bolo tajné a prebiehalo písomnou formou. Zo 707 hlasujúcich europoslancov získala 401 hlasov. 284 bolo proti a 15 poslancov sa zdržalo hlasovania. Na zvolenie jej stačilo 360 hlasov. Nemecká politička dokázala presvedčiť aj slovenských europoslancov za progresívne Slovensko, pričom dohodnutý konsenzus podľa vlastného vyjadrenia rešpektuje aj kresťansko-demokratické hnutie. Ešte pred samotným hlasovaním von der Leyenová vystúpila v pléne Európskeho parlamentu. Vo svojom prejave zdôraznila, že ak získa nový mandát na čele exekutívy Európskej únie, príjme všetky opatrenia na posilnenie Európy. Prisľúbila spustiť spoločné obranné projekty únie vrátane Európskeho protiraketového štítu. Na jej vystúpenie, v ktorom predstavila svoje priority na nadchádzajúce obdobie, ak dostane dôveru, zareagovalo 36 europoslancov zo všetkých politických skupín Európarlamentu. Bližšie informuje Monika Majerová.
Značnú časť svojho prejavu venovala Ursula von der Leyenová Ukrajine. Pripomenula, že Rusko stále útočí na východe Ukrajiny a stavila na to, že opotrebovávacia vojna oslabí Západ aj Európsku úniu. K tomu však podľa nej nedôjde, lebo únia bude podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné. Ďalší záväzok von der Leyenovej sa týka klimatickej politiky. Sľúbila, že Eurokomisia sa nevzdá zelenej agendy a vyvinie snahy, aby ceny energií klesli a Európska únia nebola závislá od dovozu fosílnych palív. Za Slovensko dostala ako jediná priestor na reakciu europoslankyňa Judita Lašáková, ktorá je spolu so stranickými kolegami zo Smeru v skupine nezaradených. Svoj prejav využila najmä na poukázanie na domáce politické témy.
Dnes ste však pre mňa veľkým sklamaním. A to nie kvôli tomu rozhodnutiu Všeobecného súdu. Pre mňa je sklamaním komisia pod vašim vedením. Na Slovensku sa advokát Ľubomír Krivočenko počas covidu udusil vo väzbe. Štát mal vyše 30 plúcnych ventilácií, ale on nedostal ani jednu. A mrzí ma to kvôli tomu, lebo vy ste v prvom rade lekárka. Ak štát pozbaví niekoho osobnej slobody, musí zabezpečiť, aby väzba bola na nevyhnutný čas a chrániť život. Alebo sme v EÚ prijali trest smrti ako formu trestu a iba ja to neviem.
Podľa jej slov advokát Krivočenko nebol jediný, kto v rokoch 2020 až 2023 zomrel vinou štátu, pričom Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej ani raz neupozornila na porušovanie ľudských práv a slobôd na Slovensku.
Krivenie práva dnešnou opozíciou v máji 2024 vyústilo do atentátu na Roberta Fica. Pani von der Leyen, ani ja, ani moji kolegovia nemôžeme za vás zahlasovať. Bolo by to neúcta voči tým ženám, ktoré sa pričinili o rozvoj a ochranu ľudských práv.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová po svojom opätovnom zvolení v Európskom parlamente dnes vyhlásila, že si želá, aby ďalšia komisia pod jej vedením bola znovu rodovo vyvážená. Podľa nej sa to však netýka už úradujúcich členov komisie, ktorých národné vlády opätovne potvrdili do tejto pozície. Teda ani Slováka Maroša Šefčoviča a Slovensko nemusí popri ňom predstaviť aj ženskú kandidátku. Slovensko sa nebude počas predsedníctva Maďarska v Rade Európskej únie pridávať aktivitám smerujúcim k jeho bojkotu. Prezident Peter Pellegrini o tom informoval po dnešnom stretnutí s maďarským prezidentom Tamášom Šujokom v Budapešti.
Naopak, uistil som pána prezidenta, že zástupcovia slovenskej vlády na všetkých primeraných úrovniach sa budú zúčastňovať všetkých aktivít, ktoré budú organizované maďarskou stranou počas ich predsedníctva, pretože nevidíme dôvod, aby sme kvôli suverénnemu postoju vlády jednej z členských krajín Európskej únie mali voči nej konať len preto, že sa niekomu konanie suverénnej vlády, suverénneho premiéra, suverénnej krajiny, že sa to niekomu nepáči. Nemyslím si, že treba niekoho trestať len kvôli tomu, že sa snaží o nejaký dialog a Slovenská republika tak ani robiť nebude.
Európska komisia totiž v pondelok oznámila, že ju na neformálnych zasadnutiach ministrov v Maďarsku budú zastupovať len vyšší úradníci a nie eurokomisári. Išlo o reakciu na nedávne návštevy maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve a Pekingu. Európsky parlament včera schválil rezolúciu, ktorou odsúdil stretnutie Orbána s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Slovenský prezident zároveň požiadal maďarskú hlavu štátu, aby Maďarsko medzi svoje priority počas predsedníctva zaradilo aj tému nekalých obchodných praktík a pretrvávajú dvojakej kvality potravín. Maďarsko zároveň dnes prisľúbilo predĺženie pomoci pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska, a to do konca roka 2025. Informovala dnes o tom prezident Peter Pellegrini.
Slovenská republika toho času nedisponuje žiadnymi prostriedkami proti vzdušnej obrany ani vlastným vojenským letectvom, nakoľko MiG-29 aj protivzdušné systémy boli odovzdané predchádzajúcou vládou ako pomoc na Ukrajinu bez adekvátnej náhrady. Som veľmi rád, že už budúci týždeň budeme môcť na území Slovenskej republiky privítať prvé dve F-16, ktoré postupne prevezmú kontrolu nad vzdušným priestorom, ale do konca roku 2025 budeme ešte odkázaní na pomoc aj Maďarskej republiky, a ja vám aj v mene občanov Slovenska veľmi pekne za túto pomoc ďakujem.
Krátko zo sveta.
Česko a Ukrajina dnes uzavreli bezpečnostnú dohodu. Český premiér Petr Fiala a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský ju podpísali na okraj samitu Európskeho politického spoločenstva vo Veľkej Británii. Dokument podľa Petra Fialu ukotvuje súčasnú spoluprácu krajín a vytvára priestor na spoluprácu do budúcnosti. V ukrajinskej metropole Kiev bol včera neskoro večer vyhlásený letecký poplach. Z jednej zo štvrtí bolo počuť aj mohutné explózie. Kievský primátor Vitalij Kličko neskôr informoval, že bola aktivovaná protilietadlová obrana mesta, ktorá zneškodnila útočný dron. Informácie o prípadných zranených alebo materiálnych škodách neboli k dispozícii. Senátor za štát Ohio James David Vance dnes oficiálne prijal svoju nomináciu za kandidáta republikánskej strany na post viceprezidenta USA. Vo svojom prejave na nominačnom zjazde republikánskej strany v Milwaukee v štáte Wisconsin vyzval voličov, aby si vo voľbách zvolili novú cestu. Riaditeľka americkej tajnej služby Kimberly Chaitlová súhlasila, že bude vypovedať pred výborom snemovne reprezentantov amerického kongresu, keď bude preverovať okolnosti atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do druhého predkola prebiehajúceho ročníka Ligy majstrov. Na pôde severomacedonského FC Struga zvíťazili 2-1 po domácom víťazstve 4-2. Futbalisti Topolu Kostanaj a MFK Ružomberok nastúpili dnes na odvetný zápas prvého predkola Európskej ligy. Aktuálne po prvom polčase Ružomberok prehráva 0-1. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále na antukovom turnaji v Budapešti. V dnešnom zápase druhého kola vyhrala nad Číňankou Siu Wang v dvoch setoch 7-6 a 6-3. V ďalšej fáze ju čaká Nemka Eva Lisová. Slovenský tenista Lukáš Klein vypadol v druhom kole antukového turnaja vo švajčiarskom Gštate. 26-ročný hráč nestačil na Francúza Kentina Hellisa v troch setoch 3-6, 7-6 a 4-6. Belgický cyklista Viktor Campagne sa stal víťazom dnešnej 18. etapy 111. ročníka Tour de France. Na 179,5 km dlhej trase triumfoval v záverečnom špurte pred druhým Mateom Fercherom.
Počasie.
Aké počasie nás čaká, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tak môžeme povedať, že tlaková výš by sa ale mala pomaly presúvať na východ, čo znamená, že v prvom rade vietor zoslabne, že to už nebude až také veterné, ale stále by malo byť väčšinou pekne, aj keď možno aj noci budú maličko chladnejšie, ale na severe bude tak 10-12 stupňov a na juhu ešte stále to môže byť okolo 20, takže to až tak nepovažujem za nejaké ochladenie. A cez deň na juhu 32, 33, 34 to môže byť, ale na severe tiež boli 30 v uplynulých dňoch, ale zajtra už asi nie. Čiže ten chladnejší vzduch od severu predsa len takto pocítime. So zrážkami by som sa ani veľmi netrápil, keďže tá tlaková výš tu má byť. Jedine, že by niekde vznikol trošku väčší oblak a nejaká prehánka by bola z toho, ale to je, by som povedal, málo pravdepodobné. Takže piatok je dobrý na dovolenku.
O 20. hodine počúvajte reláciu História a my s Martinom Šajgalíkom a Jánom Krupom. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.